Yle Puhe, Politiikka Radio.
Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin valtio, mutta bruttokansantuote per asukas on kuitenkin vain 60% Suomeen verrattuna. Kuinka pitkään Venäjä voi tällä tiellä jatkaa? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Puolustusministeriö, sisäministeriö, ulkoministeriö teettivät raportin nimeltä Voiman Venäjä. Nyt Politiikka-radion vieraina ovat tuon raportin tekijät. Tervetuloa Politiikka-radion sotilasprofessori everstiluutnantti Petteri Lalu, väitöskirjatutkija, kirjailija Salla Nazarenko ja Venäjän ulkopolitiikkaan keskittyneestä osiosta vastannut Jyri Lavikainen.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos.
Te väitätte tässä raportissa, että Venäjän tavoite on vastapuolen heikentäminen. Raportin mukaan hajanainen läntinen yhteisö, heikko EU ja NATO ovat Venäjän tavoitteita. Millä perusteella te olette tätä mieltä?
Niin siis syynhän tähän väitteeseen on se, että Venäjän kyky vahvistua tavallaan konventionaalisilla menetelmillä on hyvin rajallinen, joten se on valinnut strategiaksi tämän toisen vaihtoehdon eli vastapuolen heikentämisen.
Miten se näkyy, että se on se heidän tavoitteensa?
No, heillä on erilaisia menetelmiä ja tavoitteita tämmöisen läntisen hajannuksen kiihdyttämiseen. He kokevat sillä tavalla voivansa vahvistaa suhteellisesti omaa asemaansa. Viime vuosina on ollut vahvasti näkyvillä kaikenlainen hybridivaikuttaminen, informaatiovaikuttaminen ynnä muut tämmöiset vähän peitellymmät vaikuttamiskeinot.
Mitä Venäjä tällä pohjimmillaan tavoittelee, ihan niin kuin jos mennään sinne juurisyihin?
No, heidän poliittisen agendansa kärjessä on saada kansainvälinen tunnustus suurvalta-asemalleen. Ja tässä ehkä painotan juuri sitä sanaa tunnustus. Ei riitä, että he kokevat olevansa suurvalta, vaan heidän pitää saada siihen, erityisesti länsimaiden pitää kohdella heitä suurvaltana. Ehkä tämä on se asian ydin.
Miksi tämä on tärkeää Venäjälle, että länsimaat kohtelee heitä suurvaltana? Haluaako muut kommentoida?
No, ajattelisin, että ensinnäkin tietysti Putinhan on sanonut, että Neuvostoliiton hajoaminen oli viime vuosisadan historian suurin geopoliittinen katastrofi. Eli silloin, kun elettiin kylmän sodan aikaa tämmöisessä tavallaan kaksinapaisessa maailmassa, niin Neuvostoliittohan oli se toinen suuri toimija. Venäjä menetti tämän aseman 1990-luvulla aika romahduksena, ja myöskään sitten Venäjällä oli tietty toive integroitua tiettyihin läntisiin rakenteisiin silloin, ja se epäonnistui. Mä luulen, että tässä on vähän tällaista revanssimielialaa, mitä muut sanoo.
Joo, mä ottaisin tuossa esiin tavallaan tuon mieluummin pyrkimyksen siihen kaksinapaisuuteen. Yhdysvallat on Venäjälle se, mihin verrataan itseä, omia suorituskykyjä sotilaisella puolella. Me usein Suomessa ajatellaan, että NATO on se Venäjän vihollinen, mutta silloin kun venäläiset puhuu suoraan, niin kyllä he puhuu Yhdysvallat. Ja sitten NATO on korkeintaan jonkunnäköinen käsikassara tai sillanpää asema Euroopassa.
Joo, tämä on kiinnostavaa, että he keskustelevat nimenomaan näille suurvalloille. Kuitenkin Venäjän taloudellinen asema on aika vaatimaton, kuten tässä raportissa todettiin, että IMF:n arvion mukaan Venäjä oli vuonna 2017 maailman 12. suurin talous, ja Venäjän osuus globaalista BKT:stä on noin 2%. Taloudellisesti Venäjä on samaa kokoluokkaa kuin Etelä-Korea tai kymmennys Yhdysvaltojen taloudesta. Tämmöisellä ostovoimakorjatulla ja asukasta kohden lasketulla BKT:llä mitattuna Venäjä sijoittuu globaalissa vertailussa suunnilleen samalle tasolle Kreikan ja Latvian kanssa, mikä on noin 60% Suomen tasosta. Miten Venäjä on onnistunut tekemään itsestään tämmöistä taloudellista kokoaan suuremman?
Tämä ehkä selittää hyvin paljon sitä, että miksi Venäjällä korostuu tämä sotilaallisen voiman käyttö kansainvälisessä politiikassa niin vahvasti, koska siinähän ne ovat suhteellisesti paljon vahvempia kuin taloudessa. Jos Venäjä vertaa itseään esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai sitten Kiinaan, niin on ihan selvää, että ne resurssit ovat paljon pienemmät. Mutta Venäjän näkökulmasta nämä resurssit ovat todellakin vain yksi resurssi, on heillä muitakin resursseja. Ja näitä resursseja käyttämällä he sitten ovat onnistuneet hieman kohottamaan kansainvälistä profiiliaan.
se on aika poikkeuksellista, että pinta-alaltaan näin suuri maa on taloudellisesti näin heikko?
No siis tietysti me ei ole talousasiantuntijoita, mutta Venäjähän on äärimmäisen harvaan asuttu maa myös. Siellä on alle 150 miljoonaa asukasta tälle valtavalle alueelle levittäytyneenä ja siellä on valtavat alueelliset erot ja Venäjä ei myöskään onnistunut tavallaan monipuolistamaan sitä talousrakennettaan. Että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen niin muun muassa valtava aivovuoto tapahtui Venäjältä ja siellä osittain johtuen tästä niin kuin valtiojohtoisuudesta, joka on sekä Peru- ja Neuvostoliitosta että sitten 1990-luvun kehityksestä, niin ei tosiaan ole onnistuttu esimerkiksi tämmöisessä innovaatiopolitiikassa. Ja osa syy on myös tällainen korruptio ja epätasainen vallan ja päätöksenteon jakautuminen. Et Venäjällä ollaan monissa tällaisissa yhteiskunnallisissa reformeissa kyllä, niin voi sanoa epäonnistuttu.
Petteri. Joo, tuohon talouteen vielä mä oikeastaan ottaisin esiin sen, että Venäjän valtion talous on suhteellisen hyvässä kunnossa. Se ei ole samalla tavalla velkaantunut niin kuin monet läntiset taloudet. Venäjän yksityistaloudella on ongelmia rahoituksen saamisessa erityisesti ulkomailta. Tämä mennyt valuuttakriisi tai siis talouslama, mikä meillä oli 2008 alkaen se 10 vuotta, niin se kohteli aika lailla kovalla tavalla venäläistä yksityistä puolta nimenomaan rahoituksen saamisessa. Korot nousi aika tavalla venäläisille ja tavallaan valuuttaan sidotut lainat tuli hyvin kalliiksi, koska Venäjä tietysti käytti devalvaatiota yhtenä keinona tasapainottaakseen sitä asemaansa. Meidän tavallaan tuossa sotilaista puolustusta käsittelevässä luvussa on myös on taloudellinen arvio siitä, miten Venäjä pystyy niin kuin tätä varustelua pitämään yllä. Ja kyllä meidän johtopäätös on se, että raha ei ole loppumassa siihen varusteluun. Toisaalta myöskin Venäjän valtion kuva, toisin kuin Neuvostoliiton loppuaikana, Venäjällä on aika hyvä niin kuin laskelmallinen kuva omassa taloudesta. Eli myöskään he ei ole varustelemassa itseään niin kuin rutiköyhiksi samalla tavalla kuin tapahtui 80-luvulla.
Joo, tässä raportissa kerrotte, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan suomalaiseen keskusteluun ja päätöksentekoon monin keinoin. No, pyrkiikö ja onnistuuko?
Kyllähän se aika ilmiselvä on, että he pyrkivät. Me esittelemme tässä kaksi pääviestiä, joita Venäjä lähettää. Ja ensimmäinen on se, että Suomen ja Venäjän välillä on oikein hyvät suhteet ja Venäjä arvostaa näitä hyviä ja toimivia suhteita. Ja toinen viesti on se, että nämä suhteet eivät ole itsestäänselvyys ja itse asiassa vaatii Suomelta jonkinlaisia toimia, että ne jatkuvat näin.
Niin, minkälaisia toimia Venäjä odottaa Suomelta?
No Venäjä korostaa sitä, että heille on hyvin tärkeää, että Suomi ymmärtää heidän turvallisuuspoliittiset intressinsä.
Miten me voidaan osoittaa se, että me ymmärretään ne intressit?
Se on varmaan sitä, että tehdään oikeanlaisia päätöksiä tai pidättäydytään vääränlaista päätöksistä. Tuohon, mitä Jyri sanoi tuosta Venäjän intresseistä, niin kun ottaa sanakirjan esiin ja katsoo sieltä määritellään, mikä on rauha venäläisen sotilassanakirjan mukaan tai minkä tahansa venäläisen sanakirjan mukaan, niin rauha ei ole pelkästään sotilaisen konfliktin puuttuminen, vaan siellä on myöskin se, että hyväksyy toisen osapuolen intressit, ja tämä korostuu niin kuin aika lailla venäläisessä ajattelussa. Eli siitä listasta katsotaan kaikki ne kohdat, ja sitten vasta todetaan, että ollaan syvässä rauhantilassa.
Tulee mieleen tästä sanomastasi Ukrainan tilanne. Venäjä viestii ulkomaille tavoitteistaan tämmöisten ohjausasiakirjojen kautta. Tällaisia ovat muun muassa sotilasdoktriini, kansallisen turvallisuuden strategia, ulkopolitiikan konsepti ja pitkän aikavälin taloussuunnitelma. Kaikki nämä keskeiset dokumentit uudistettiin vuoden 2014 jälkeen. Ajallinen yhteys kertoo Ukrainan sodan merkityksestä Venäjän ulko- ja sotilaspolitiikan taustalla. Niin oliko Ukrainan sota se piste aikajanalla, joka oli käänne Venäjän asemassa? Vaikkakin taustalla oli Georgian sota.
Kyllä sitä on tutkimus esittänyt, että juuri vuoden 2014 jälkeen nämä Venäjän toimet suurvalta-asemansa vahvistamiseksi ovat kiihtyneet hyvin, hyvin paljon. On myös esitetty, että tämä Putinin vuonna 2012 alkanut kausi olisi ollut yksi tällainen ajankohta. Mutta ihan selvästi tämän Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Venäjän tavoitteet ovat kasvaneet.
Se Krimin tilanne silloin tuli kyllä aikamoisena yllätyksenä suurimmalle osalle, ainakin näin tavallisista suomalaisista. Mutta kuinka selvästi nähtävissä tämä oli etukäteen?
No se oli, tuli suurena yllätyksenä myös tutkimuskentällekin.
Mutta jälkeenpäin ajatellen aika looginenkin veto. Ehkä ei odotettu, että tällaiseen näin massiivisiin toimiin lähdettäisiin. Et mä asuin itse Georgiassa juuri ennen 2008 sotaa. Lähdin sieltä viikkoa ennen sodan alkua pois. Et sitäkään ei siellä niin kun kyllä millään lailla ennakoitu. Mutta jälkeenpäin ajatellen ehkä se Etelä-Ossetian konflikti oli eräänlainen näpäytys Georgialle, joka oli hyvin ja on hyvin länsimyönteinen maa ja pyrkimässä NATOon. Mutta että sitten sen jälkeen kaikki tämä tapahtunut, niin nyt 10 vuotta myöhemmin, niin voi sanoa, että eipä olisi uskonut.
Niin jotkut olivat sitä mieltä, että Putinin puhe Münchenissä turvallisuuskonferenssissa 2007 oli tavallaan oli se vedenjakaja, jossa tavallaan siellä Putin toi esiin sen pettymyksen, mikä Venäjällä on Neuvostoliiton hajoamisen jälkeiseen politiikkaan, niihin kokemuksiin, mitä he ovat kokeneet tavallaan, kuinka he ovat pettyneet siihen heidän näkökulmastaan, kuinka länsi ja muut on heitä kohdelleet. Ja sen jälkeen oli vallanvaihdos Medvedeville Georgian sota 2008, eli kyllähän on nähtävissä, että siellä on ollut jo selvät ennusmerkit. Georgia unohdettiin aika nopeasti, ja varmaan Venäjän laskelmissa oli, että nyt Krimin osalta voi käydä samalla tavalla, mutta ei käynyt. Monella oli varmaan, niin kuin tavallaan ainakin mulla itselläni oli se, että ajattelin, että Krim ei voi olla mahdollinen tai Ukrainaan puuttuminen ei voi olla mahdollista, koska Venäjä kuitenkin ajattelee niin kuin ulkoista imagoaan asemaansa tietyssä mielessä, että se menettäisi sen niin kuin luotettavuuden kansainvälisenä ja kansainvälisen oikeuden pelisääntöjä noudattavana toimijana, jos se lähtisi interventioon toisen valtion puolelle. Georgian sotahan pystyttiin, kiitos Etyjin selvityksenkin, jossakin määrin esittämään niin, että myöskin Georgia oli provosoiva osapuoli juuri siinä konfliktin sotilaallisessa puhkeamisessa.
No, kuinka merkittävä asia tämä Itä-Ukrainan sota ja Krimin liittäminen Venäjään, niin kuinka merkittävä se oli noin maailman mittakaavassa?
No symbolisesti, jos ajatellaan, Ukrainahan on oikeastaan niin kuin maantieteellisesti Euroopan sydämessä, että mä itse ajattelen sitä niin, että tavallaan, ja tietysti Suomi on onneksi ehkä niistä valtioista, jotka kuuluivat tsaarin Venäjään, niin jollain lailla on onnistunut vähän liukumaan sivuun siitä Putinin etupiiriajattelusta. Mutta kyllä siinä sellainen ajatus tuli, että okei, että nyt on mikä tahansa mahdollista.
Niin, että pitääkö täällä Suomessakin olla huolissaan?
No siis Suomihan ei kuulu Venäjän tähän etupiiriajatteluun. Siihen kuuluu entiset Neuvostoliiton maat Baltian maita lukuun ottamatta. Mm. Että tässä mielessä ehkä kannata yöunia vielä menettää.
Ei varmasti, mutta kyllähän tätä nimenomaan tätä erityissuhdetta koko ajan korostetaan ihan eri tavalla. Että ei Suomi sillä tavalla ole samaa ryhmää kuin joku Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, missä me haluttaisiin olla.
Niin, ja tosiaan tämä yli 1000 kilometrin yhteinen raja, siitähän ei pakoon pääse.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tosiaan tänään keskustelemme 3 ministeriön teettämästä raportista Voiman Venäjä, ja meillä on studiossa täällä raportin tekijöitä Petteri Lalusalla, Nazarenko ja Jyri Lavikainen. Puhutaan vähän sotilaallisesta puolustamisesta. Raportin mukaan Venäjän puolustuksen rahoitus joustaa tarpeen mukaan. Nopeat menolisäykset tai säästöt ovat mahdollisia myös lähivuosina. Petteri, miten tällaiseen johtopäätökseen päädyttiin tässä raportissa?
No siihen kyllä päädyttiin ihan sillä, että on seurattu sitä Venäjän puolustuksen rahoittamista. Siellä on ollut ihan lähivuosinakin ollut sellaisia vuosia, jossa erinäisistä rahoituksellisista syistä on jätetty jotakin hankkimatta, budjetti on joustanut alaspäin ja toisaalta myöskin nähdään, että se voi joustaa hyvin helposti ylöspäin, eli sellaisella hyvin maltillisella verokorotuksella pystytään kasvattaa puolustusbudjettia aika merkittävällä tavalla.
No mistä se sitten riippuu, että korotetaanko sitä budjettia vai lasketaanko sitä?
No Venäjällä valtiolla, niin kuin muillakin valtioilla, on myös muita menoja kuin puolustus. joskus kuvataan leikkisesti, että Venäjän valtion budjetissa on oikeastaan kaksi lohkoa. Sillä on puolustusrahat ja sillä on sosiaalirahat, eli eläkkeet, se millä ihmiset tulee toimeen. Molemmat on tärkeitä, eli Venäjä ei voi myöskään laiminlyödä sitä omaa kansalaisten hyvinvointia ihan mihin tahansa pisteeseen asti.
Niin tässä on kuitenkin Venäjällä jonkin verran ollut sellaistakin kriittistä ääntä tässä viime vuosina siitä, että terveydenhuoltoon ja tämmöiseen teknologiseen modernisointiin ei ole hirveästi panostettu verrattuna tähän sotilaalliseen voimaan, niin onko se realistista, että siellä jossain vaiheessa esimerkiksi lähtisi jonkinlainen kapina tästä?
No tällainen tyytymättömyyshän testattiin oikeastaan tuossa viime vuoden loppupuolella, oli nämä eläkeohjelmat, eli päätettiin eläkeiän nostosta, sitä vastustettiin, mutta kyllä se vaan meni läpi, valtio pystyi sen perustelemaan, että tämä on välttämätöntä. Se on aika lohdutonta ajatella vaikka venäläisen miehen elinajan odotetta ja hänen tulevaa eläkeikäänsä. Laskennallisesti elinajan odote on pienempi kuin tuleva eläkkeen alkamisaika.
Ja mikä ikä se on?
Se oli muistaakseni 65 on se eläkkeen alku ja ennuste on jossakin siellä 60 pikkasen paremmalla puolella tällä hetkellä, 62 suurin piirtein.
Niin.
Tätä eläkeuudistuksen kohtaamaa vastustusta voi myös selittää sillä, että pitkän aikaa Venäjällä on koettu, että tämä eläke on varsinaisesti yksi niitä harvoja asioita, joita valtio heille tarjoaa ja nyt siitäkin oltiin sitten leikkaamassa.
Eläkehän on ollut eräänlaista perustuloa, eli se eläkeikä on ollut hyvin matala päälle 50, erityisesti provinsseissa, niin se on perheille ollut sitten semmoinen ainoa toimeentulon lähde. Venäjällähän eläkeläiset on käynyt valtavasti töissä, eli sitten nämä matalapalkkatyöt, lastentarhan opettajat, muut vastaavat, niin ovat monesti olleet eläkeläisiä. Eli vaikka ne eläkkeet on pieniä, niin se on ollut hyvin tärkeä toimeentulon lähde perheille.
Niin sä olet tosiaan tässä raportissa vastannut tästä sisäisen kehityksen osiosta ja oot ollut sitä tekemässä, niin voitko kertoa vähän tarkemmin, että minkälaisia tuntoja siellä sitten on liittyen näihin ongelmiin? Siellä on kuitenkin ilmeisesti aika syviä ongelmia ja kipukohtina mainittu eläkeuudistus ja väestön ikääntyminen. Niin piileekö tässä riski, joka voisi realisoitua yhdessä tämän ylisuuren sotabudjetin kanssa mahdollisesti vaikka kapinaan Putinia vastaan?
No ehkä näitä asioita pitäisi vähän jotenkin sillä lailla suhteuttaa keskenään, että monessa mielessä venäläiset, varsinkin keski-ikäiset ja sitä vanhemmat, niin suhteuttaa tilannetta 1990-lukuun Neuvostoliiton romahduksen jälkeisiin vuosiin, jolloin niin kuin sekä talous oli huonossa jamassa ja muun muassa silloin tapahtui tämä erityisesti miesten eliniän odotteen romahdus, eli kuolleisuus kasvoi valtavasti. Eli siihen nähden niin tilanne on parempi ja ihmiset myöskin on muistettava, että esimerkiksi tiedotusvälineet on yli 90% tavalla tai toisella valtion rahoitteisia, eli siellä on sitten tämä aika voimakas tämmöinen viestinnällinen monopoli valtiolla ja esimerkiksi televisiossa sitten rakennetaan vähän sellaista kuvaa, että ei meillä nyt niin huonosti mene, Euroopassa menee huonommin. Eli vaikka näitä protesteja on ja ne on luonteeltaan vähän erilaisia kuin esimerkiksi noi vuoden 11-12 mielenosoitukset, eli ne on maantieteellisesti ollut laajempia, nuoret ovat niihin osallistuneet ja myöskin tämmöinen korruption vastaisuus on astunut esiin voimakkaasti, niin en mä ehkä kuitenkaan näkisi, että tässä on mitään massiivista vallankumousta nähtävissä. Et venäläisethän on myös, koska Venäjä on aina ollut matalan luottamuksen yhteiskunta, se oli sitä myös Neuvostoliiton aikana, että venäläiset arjessaan luottaa hirveästi henkilökohtaisiin verkostoihin, eli ei siellä ole sellaista institutionaalista luottamusta niin kuin lähtökohtaisesti, että ajateltaisiin, että kyllä valtio mua auttaa, jos joudun pulaan.
Tuo on mielenkiintoista, mitä sanoit, että TV:ssä annetaan kuvaa, että ei mene yhtä huonosti kuin Euroopassa. Niin kerrotko vähän lisää, millä tavalla sitä niin kuin mielikuvaa siellä luodaan?
No kärjistetysti näin, että tähän niin kuin tämmöistä informaatiovaikuttamista on tutkittu, eli mitä narratiiveja siellä on. Ja Venäjällä korostetaan paljon nyt tällaisia perinteisiä arvoja, isänmaallisuutta. Toinen maailmansota on isossa roolissa tässä, niin kuin toisen maailmansodan voittaminen. tämmöinen patriotismi. Korostetaan sitä, että lännessä niin kuin, esimerkiksi tämä homovastaisuus on aika iso narratiivi ja tämmöinen, että perinteiset perhearvot täällä niin kuin kärsii ja sitäkin korostetaan, että syntyvyys laskee täällä johtuen tästä homoseksuaalismista, mutta syntyvyys laskee Venäjällä vielä nopeammin.
Että niin aivan, että Euroopassa siis nimenomaan syntyvyys laskisi. Että
joo, ja sitten kaikki tämmöiset niin kuin uhkakuvathan siihen kuuluu myös, että maahanmuuttovastaisuus, että islamin leviäminen Eurooppaan, kaikki tällainen, että ihmiset altistetaan aika voimakkaalle propagandalle, joka ei tietysti mene kaikkialla läpi. Isoissa kaupungeissa, Moskovassa, Pietarissa tilanne on hyvin erilainen, mutta kyllä se vielä niin kuin alueilla toimiikin.
Joo, tosi mielenkiintoista. Tosiaan presidentin valtakausi päättyy 2024, mutta pidättekö todennäköisenä sitä, että tähän vallanvaihtoon liittyvät sisäiset prosessit jatkuvat? Sisäministeri Kai Mykkänen totesi viime viikolla, että 10 vuotta sitten oli selvää, että edessä on Putinin Venäjä. Nyt se voi olla jotakin muuta. Jääkö Putin todella pois vai muutetaanko lakia niin, että hän voisi kenties jatkaa?
Niin, mä pidän todennäköisenä, että hyvin todennäköisenä sitä, että se hänen seuraajansa tulee tästä nykyisestä valtablokista, joka nyt ei ole mitenkään välttämättä monoliitti. Että sehän, vaikka Venäjä on hyvin presidenttivaltainen järjestelmä, niin siinä on kuitenkin tätä turvallisuuskoneistoa ympärillä erilaisia toimijoita ja myös liike-elämää siihen kietoutuneena. Putin on ollut sopivin henkilö vetämään tätä järjestelmää ja uskon, että meneillään on varmasti jo nyt keskusteluja ja kulissien takaisia pohdintoja siitä, kuka sitten jatkaisi. En sano, ei se välttämättä ole lainkaan automaattisesti Putin, mutta tuskin kukaan tuore raikas ulkopuolinen, jos näin voi sanoa.
Miten sitten Petteri ja Jyri arvioitte tätä Putinin jatkoa? Onko se ihan selvää, että Putin jatkaa vai voiko olla vaihtoehtoja?
Vaihtoehtoja varmaan on, mun mielestä varmaan yksi kysymys, mikä pitää ratkaista, on se, että tavallaan mikä on niin kuin Putinin henkilökohtainen niin kuin asema tämän vallanvaihdoksen jälkeen. Miten hän tavallaan turvaa asemansa niin, että että koskemattomuus säilyy. Eli jos otetaan ilkeästi eurooppalaisesta tai ulkomaalaisesta näkökulmasta, niin hän on sotarikollinen. Häntä voitaisiin ruveta syyttämään esimerkiksi malesialaisen matkustajakoneen alasampumisesta kesällä 2014 hyökkäyssodan aloittamisesta. Eli hänellä on tämmöisiä asioita, jotka täytyy ratkaista hänen turvallisuutensa, ainakin hänen omasta näkökulmastaan myös tulevaisuudessa.
Niin siis jos ajattelee Venäjän sisäistä kehitystä, niin tämän nykyään tällä hetkellä vallassa oleva eliitin varmaan yksi keskeisimmistä tavoitteista on turvata tämä systeemin jatkuvuus. On mahdotonta oikeastaan antaa tyhjentävää vastausta siihen, että kuka siellä on presidenttinä vuoden 2024 jälkeen, mutta kaikkensa tämä vallassa oleva eliitti tekee, että se olisi joku heistä. On ihan hyvin mahdollista, että Putin tavalla tai toisella jatkaa itse siellä vallassa. Tai sitten nostetaan luodaan nopea urakehitys jollekin kyvylle, joka tavallaan on hyväksyttävä kaikille ryhmittymille, jotka siellä valtaa käyttävät.
Tässä raportissa esiteltiin 4 mahdollista kehityssuuntaa Venäjälle. Ja olette siellä kertoneet tämän todennäköisimmän suunnan. Millainen se on?
Tästä ennakkointiluvusta niin tavallaan metodisesti niin kertoisin ensin vähän sitä, että me tavallaan tehtiin 4 tulevaisuuskuvaa. Voisi sanoa, että ne on kehyksiä, joissa voidaan niin kuin tulevaisuutta ajatella. Ne ei ole tarkkoja skenaarioita, käsikirjoituksia siitä, miten asiat menee, jotta päästään siihen tulevaisuuskuvaan, vaan enemmänkin ajattelun apuvälineitä. Voidaan tarkastella niitä trendejä, megatrendejä ja heikkoja signaaleja, jotka mahdollistaa tai vaikuttaa tämmöiseen kehityskulkuun. Ja myöskin näiden kehityskulkujen sisällä niin kuin tavallaan tarkastella asioita.
Kyllä. Eli siellä kerrotaan, että on jyrkkää eriarvoisuutta ja poliittisten vaikutuskanavien puutetta sekä luottamuspulaa hallintoon. Raportissa arvioidaan myös, että Venäjä ei ole enää niin nopeasti kasvava talous ja sen kansainvälinen asema tulee asteittain heikkenemään. Mitä tämä sitten merkitsee Suomelle ja EUlle?
No me esimerkiksi tuossa sisäisen osion johtopäätöksissä lyhyesti arveltiin, että kehitys jatkuu suunnilleen nykyisellään ja sillä ei ole niin kuin Suomen kannalta dramaattisia muutoksia. Venäjän ja Suomen välinen kauppa ei ole kovin suurta. Ainoa tietysti Suomen kannalta ehkä merkittävä asia on Suomen energiariippuvuus Venäjästä, mutta nykykehityksen valossa niin tarvittaisiin joku aika iso, täysin odottamaton poliittinen mullistus tai vaikkapa joku ennustettua nopeammin etenevä ilmastokatastrofi tai vastaava, että jotakin hirvittävän dramaattista tapahtuisi. Tämä oli meidän päätelmämme, mutta kuten Petteri tuossa selitti, niin tässähän on useita skenaarioita tehty, että myöskin niitä sellaisia tällä hetkellä ei todennäköiseltä näyttäviä, mutta teoriassa mahdollisia, kuten just vaikka Venäjän hajoaminen. Mutta kuten sanottu, niin me ei pidetä,
niin.
No, mikä tahansa on mahdollista, mutta ei tämän hetken tilanteen valossa ei pidetä sitä todennäköisenä.
No, nykyisen kehityksen valossa Venäjä jatkaa tietysti tätä suurvaltaprojektia ja se kyllä näkyy myös Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa. Venäjä pyrkii jatkossakin vaikuttamaan siihen, että Suomi tekee sellaisia turvallisuuspoliittisia ratkaisuja, jotka ovat Venäjälle hyväksyttäviä. Pyrkii saamaan omaa viestiään täällä kuuluviin. Toisaalta kuitenkin Suomessa ehkä tunnetaan ja ymmärretään nämä vaikuttamispyrkimykset entistä paremmin ja niihin ehkä osataan varautua, että sieltä ei sellaisia niin kuin yllätyksiä välttämättä ole tulossa, mitä esimerkiksi jossain hajautumiskehityksessä tai sellaisessa kehityksessä, jossa Venäjästä tulisi huomattavasti arvaamattomampi.
Eli käytännössä arvioitte, että todennäköisintä on, että tässä ei nyt mitään kovin dramaattista tule tapahtumaan, mutta tämä jyrkkä eriarvoisuus jatkuu ja luottamuspula hallintoon jossain määrin on. Voiko sen tiivistää näin?
No varmasti, ja sitten tietysti romahduksethan varmasti johtaisi siihen, että Suomeen voisi tulla enemmän turvapaikanhakijoita Venäjältä ja niin edelleen, mutta tietysti maailmahan on tänä päivänä äärettömän keskinäisriippuvainen, että muualla tapahtuvat asiat vaikuttaa Venäjään ja EU:hun ja päinvastoin, että nämä on monesti tällaisia ketjureaktioita myös.
Johtopäätöksissä todetaan, että Suomen näkökulmasta on kuitenkin tarve varautua äkillisiin ilmiöihin, jotka voivat muuttaa Venäjän tilannetta ja edellyttää Suomelta voimakastakin sopeutumista. Mitä tämä käytännössä merkitsee?
No se varmaan merkitsee sitä, että jos ajatellaan vaikkapa Neuvostoliiton hajoamista edeltänyttä aikaa, me oltiin aika lailla rakennettu meidän talous riippuvaiseksi hyvin erikoista tavaravaihtokaupasta Neuvostoliiton kanssa. Ja kun Neuvostoliitto romahti, niin meiltä iso osa tämän talouden pohjaa putosi pois. Eli ehkä yksi hyvä ennakointitapa on, että ei pidä rakentaa tällaista mallia uudestaan niin kuin Suomen taloutta riippuvaiseksi yhden valtion kanssa käytävästä kaupasta.
Lyhyet kommentit vielä tähän loppuun, Jyri Jäsalo.
Joo, tässä olen Petterin kanssa ihan samaa mieltä, että tällainen riippuvuussuhteen rakentaminen Venäjään ei ole kyllä eduksi meille lainkaan. Mitä tulee näihin muihin yllättäviin tilanteisiin, niin sellaisia esimerkiksi voisi olla tässä vallanvaihtokysymyksessä tapahtuva totaalinen epäonnistuminen, joka lisäisi epävarmuutta Suomessakin siihen, että mihin suuntaan Venäjä on kehittymässä.
Joo, olen samaa mieltä, puhun Petterin ja Jyrin kanssa. Sitten tietysti yksi juttu on tämä niin kuin ikuisuusasia, eli hyvä naapuruus, että tavallaan, että siinähän ei sinänsä ole mitään pahaa, että ollaan naapurimaiden kanssa hyvissä väleissä, mutta kuitenkin Suomen orientaationhan pitää olla Euroopan unionissa ja lännessä, että muistettaisiin tämä. Itse pidän henkilökohtaisesti hyvin huolestuttavana, että meillä on kaksi entistä pääministeriä, toimii Venäjän hallintoon tiiviisti kytköksissä olevissa yrityksissä neuvonantajina.
Miksi on huolestuttavaa?
Koska eihän tässä Venäjän Transparencyn kanssa, kun tästä asiasta puhuin, niin he kysyivät minulta tätä, että miten tämä on mahdollista, että eihän tässä asiantuntemusta osteta, vaan vaikutusvaltaa.
Hei, näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Voiman Venäjän raportin tekijät Petteri Lalu, Salla Nazarenko ja Jyri Lavikainen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.